Апостольская столица і Азербайджан вырашылі адзначыць 20-годдзе дыпламатычных адносін сумеснай выставай. Яна адкрываецца ў Ватыкане 15 лістапада і будзе дзейнічаць да 5 снежня. На ёй наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з самабытнасцю і прыгажосцю азербайджанскай культуры, а таксама традыцыямі розных рэлігій, якія прысутныя ў гэтай краіне. Сярод экспанатаў, якіх налічваецца амаль 100, тканіны, медныя прадметы, ювелірныя вырабы, музычныя інструменты, зброя, старажытныя рукапісы і копіі рэдкіх мініяцюр. Экспанаты падабраны такім чынам, каб прадэманстраваць разнастайнасць культурных, гістарычных, эканамічных асаблівасцяў краіны, якая са старажытнасці існавала на скрыжаванні культур і міграцый. Інаўгурацыю выставы ўзначаляць Мехрыбан Аліева, жонка прэзідэнта Азербайджана, і кардынал Джанфранка Равазі, старшыня Папскай рады па культуры. Трэба адзначыць, што супрацоўніцтва паміж Азербайджанам і Святым Пасадам у культурнай сферы адбываецца не ўпершыню. Раней фонд Гейдара Аліева выдзеліў фінансавыя сродкі на рэканструкцыю манументальнага комплексу катакомб Святога Марцеліна і Святога Пятра ў Рыме.